Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Η σχέση του Μπετόβεν με τη φόρμα των μουσικών παραλλαγών ήταν μια σχέση στενή, δημιουργική και παρούσα σε όλη του τη ζωή. Η ικανότητά του να πλάθει και να αναπλάθει μια μελωδία ή ένα απλό μοτίβο, να αποδομεί τη μουσική στα επιμέρους συστατικά της ή μέσα από αυτά να την ανασυνθέτει και να την αναμορφώνει, ήταν δίχως προηγούμενο. Έτσι, οι παραλλαγές δεν ήταν για εκείνον μόνο μία άσκηση φαντασίας, ούτε ένα μέσο επίδειξης τεχνικών ικανοτήτων, αλλά η βαθύτερη επαφή του με τον εσωτερικό τρόπο σκέψης του πάνω στη μουσική. Το 1802 συνέθεσε μία σειρά 15 παραλλαγών για πιάνο, πάνω σε ένα όντως αγαπημένο του θέμα, σε μη ύφεση μείζωνα, που είχε ήδη χρησιμοποιήσει στο φινάλε της μουσικής του για τον μπαλέτο Προμηθέας το 1801, όπως επίσης και στον 7ο από τους 12 αντιχορούς Cotton Dances της ίδιας χρονιάς. Το ίδιο θέμα έμελε να δοξαστεί ως το κύριο θέμα στο φινάλε της περίφημης τρίτης του συμφωνίας, αυτής που όλοι ξέρουμε ως ηρωική. Και έκτοτε, οι παραλλαγές σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 35, έγιναν γνωστές ως παραλλαγές ερώικα, επειδή σε όλους πια θύμιζαν το φινάλε της συμφωνίας. Ο Μπετόβεν εξ αρχής λαμβάνει μια πρωτότυπη απόφαση, να παρουσιάσει πρώτα την κίνηση του μπάσου αυτοτελώς και να κάνει αμέσως τρεις παραλλαγές της και μέσα από αυτές να οδηγηθεί εξελικτικά στην παρουσίαση της κύριας μελωδίας σαν την πιο έντονη αποκάλυψη αυτής της μελωδίας που από εκεί και ύστερα θα γίνει αντικείμενο παραλλαγών γεμάτων φαντασία, λάμψη, ακόμα και χιούμορ. Και σαν επιστέγασμα μιας μακράς πορείας εξερεύνησης διαφορετικών αποχρώσεων της μελωδίας αυτής, θα έρθει μια φούγκα που θα μας θυμίσει την αφετηρία αυτής της διαδρομής. Το θέμα της δεν είναι άλλο από το λιτό μπάσο που άνοιξε το έργο. Μόνο που τώρα, μέσα από τη δύναμη μιας σαρωτικής πολυφωνικής γραφής, οι λιγοστές του νότες είναι αρκετές για να κατασκευάσουν έναν μεγαλειώδη κόσμο. Και στο τέλος της φούγκας, η μελωδία θα επιστρέψει πιο τρυφερή και λυρική από ποτέ, για να προσφέρει ένα ίστατο χάδι στα αυτιά και στην ψυχή μας. Θα ακούσουμε τις παραλλαγές ερώικα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 35, από τον Μπρούνο Λεωνάρντο Γκέλμπερ.
Thank you.
Ακούσαμε τις παραλλαγές «Ερώικα» για πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 35, του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν, από τον Μπρούνο Λεωνάρντο Γκέλμπερ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1809, Αυστρία και Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες για τέταρτη φορά μέσα σε 18 χρόνια. Και στις αρχές Μαΐου, ο στρατός του Ναπολέοντα βρίσκεται ήδη στα περίχωρα της Βιέννης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση για την κατάληψή της, η οποία τελικά θα επιτευχθεί για δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν το 1805. Ο Μπετόβεν σε επιστολή του εκείνης της περίοδου περιγράφει τις δύσκολες ώρες για την Αυστριακή πρωτεύουσα. «Τι ταραγμένη, άγρια ζωή γύρω μου! Τίποτε άλλο εκτός από τυμπανοκρουσίες, κανόνια, στρατιώτες, δυστυχία κάθε είδους». Επιπλέον, η οικονομική κατάσταση του ιδίου έχει επιδεινωθεί λόγω της αύξησης της φορολογίας. Έτσι, το ετήσιο επίδομα των 4.000 φλωρινιών, που τρεις φιλόμουσοι ευγενείς είχαν δεσμευθεί να του προσφέρουν σταθερά, ώστε να είναι απερίσπαστα αφοσιωμένος στο δημιουργικό του έργο, αποδεικνύεται στην πράξη ανεπαρκές. Παρ' όλα αυτά, ο Μπετόβεν εκείνη τη χρονιά συνεχίζει να συνθέτει μουσική πυρετοδός και τότε γεννιέται ή μάλλον ξεκινά να γεννιέται, μεταξύ άλλων, η 26η του σονάτα για πιάνο σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 81α, η οποία ολοκληρώνεται τον επόμενο χρόνο και λαμβάνει από τον ίδιο το συνθέτη τον τίτλο «Les Adieux», «Αποχαιρετισμός». Αφορμή για τη σύνθεσή της έδωσε το γεγονός ότι στις 4 Μαΐου του 1909 ο νεαρός αρχιδούκας Ροδόλφος, ένας από τους θερμούς και πιστούς υποστηρικτές του Μπετόβεν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του τη Βιέννη λόγω του απειλητικού πλησιάσματος των δυνάμεων του Ναπολέοντα. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται αντίστοιχα ο αποχαιρετισμός, η απουσία και η επιστροφή. Το τρίτο πράγματι ξεκίνησε να γράφεται όταν ο αρχιδούκας επέστρεψε στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Το πρώτο μέρος ξεκινά με τρεις απλές συγχορδίες, που κάθε μία αντιστοιχεί σε μία συλλαβή της λέξης «Lebewohl», αποχαιρετισμός στα γερμανικά. Θα το ακούσουμε από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ. Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας Le Jardieu του Ludwig van Beethoven από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ. Την ίδια ταραγμένη εποχή που γράφεται αυτή η σονάτα και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του 1909, ο Μπετόβεν κατορθώνει να ολοκληρώσει και το πέμπτο του κοντσέρτο για πιάνο, έργο 73, ένα κοντσέρτο που από άποψη έκτασης, δεξιοτεχνίας και εκφραστικού εύρους είναι σαφώς μπροστά από την εποχή του. Η πρώτη εκτέλεση του κοντσέρτου δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1811 στη Λειψία με σολίστα τον Φρίντριχ Σνάιντερ υπό τη διεύθυνση του Γιώχαν Φίλιπ Σούλτς. Το κοντσέρτο υμνήθηκε από τον τύπο ως αναμφίβολα ένα από τα πιο πρωτότυπα, εφάνταστα και αποτελεσματικά, αλλά συγχρόνως και ένα από τα πιο απαιτητικά κοντσέρτα που υπάρχουν. Λίγο καιρό μετά, στις 12 Φεβρουαρίου 1812, ο μαθητής του Μπετόβεν, Καρλ Τσέρνη, εκτέλεσε το κοντσέρτο στη Βιέννη. Η εκτέλεση αυτή εντάχθηκε σε μια εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ευγενών Κυριών και έτσι το έργο δεν έτυχε της προσοχής και της αποδοχής που του άξιζε, αφού είχε την ατυχία να ακουστεί ανάμεσα στα πλέον τετριμένα και ευτελή μουσικά ακούσματα της εποχής, που φυσικά ήταν πιο προσιτά και αρεστά στις ευγενείς κυρίες. Το προσωνύμιο αυτοκρατορικό που συχνά συνοδεύει το πέμπτο κοντσέρτο σε μη ύφεση μείζωνα δεν προέρχεται από τον συνθέτη που κατά πάσα πιθανότητα θα αντιτασσόταν στη χρήση του. Για το πώς αυτό προέκυψε έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις χωρίς καμία να έχει επιβεβαιωθεί. Ένας Γάλλος αξιωματικός που βρέθηκε στην πρεμιέρα του έργου φέρεται να αναφώνησε σε κάποιο σημείο «Είναι ο αυτοκράτορας», ενώ άλλοι θεωρούν πως ο πιανίστας και συνθέτης Γιώχαν Μπάπτιστ Κράμερ το χαρακτήρισε ως ο αυτοκράτορας ανάμεσα στα κοντσέρτα. Ο φίλος και πρώιμος βιογράφος του Μπετόβεν, Άντον Σίντλερ, από την άλλη αποδίδει τον όρο στο γεγονός ότι η βιενέζικη πρεμιέρα του κοντσέρτου δόθηκε ανήμερα στα γενέθλια του αυτοκράτορα της Αυστρίας Φραγκίσκου του Πρώτου. Πάντως, άσχετα με το πώς ακριβώς προέκυψε αυτός ο χαρακτηρισμός, έμεινε να συνοδεύει το έργο γιατί ακριβώς ταιριάζει απόλυτα στον επιβλητικό και μεγαλόπρεπο χαρακτήρα του. Το πρώτο μέρος είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια μέρος κοντσέρτου που είχε γραφτεί μέχρι τότε. Ο Μπετόβεν ούτε ακολουθεί το σύνηθες δομικό πρότυπο μιας εκτενούς ορχιστρικής εισαγωγής, ούτε όμως επαναλαμβάνει την καινοτομία του προηγούμενου τέταρτου κοντσέρτου του για πιάνο, που ανοίγει με μια σύντομη εισαγωγή του σολιστικού οργάνου. Εν προκειμένου, η αρχή γίνεται με τον πιανίστα να εμφανίζεται άμεσα και να παίζει τρία εντυπωσιακά περάσματα, που το καθένα εκπορεύεται από μια ηχηρή συγχορδία από την ορχήστρα. Η λειτουργική, οργανική σημασία των τριών αρχικών περασμάτων αποδεικνύεται από το παράδοξο γεγονός ότι αυτά επανέρχονται ακόμα πιο δυναμικά αργότερα μέσα στο πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στην αρχή της επανέκθεσης. Στο σημείο που ο σολίστας της εποχής θα αυτοσχεδίαζε επί τόπου μία καντένσα, ο συνθέτης εκπλήσηκε πάλι, δίνοντας την ακόλουθη οδηγία. Χωρίς καντένσα, ατάκα το επόμενο. Και γράφει ο ίδιος μία σύντομη καντένσα, εξαλείφοντας για πρώτη φορά στην ιστορία κάθε περιθώριο αυτοσχεδιασμού. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του πέμπτου κοντσέρτου για πιάνο του Ludwig van Beethoven σε μη ύφεση μείζωνα από τον Arthur Rubinstein και την ορχήστρα Symphony of the Air υπό τη διεύθυνση του Joseph Cripps.
Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις παραλλαγές Ερώικα, έργο 35, το πρώτο μέρος της σονάτας αριθμός 26, Les Adieux, και το πρώτο μέρος από το 5ο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 73, αυτοκρατορικό, όλα του Ludwig van Beethoven και όλα σε μη υφεσιμίζωνα. Μιας και κάναμε αυτήν την αυτοκρατορική είσοδο στον χώρο των κονσέρτων για πιάνο και ορχήστρα σε μη υφεσιμίζωνα, στην επόμενη εκπομπή θα παραμείνουμε στο είδος αυτό και φυσικά στην ίδια τονικότητα, ακούγοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα κονσέρτα του Μότσαρτ. Ένα μάλλον άγνωστο αλλά πολύ ενδιαφέρον κονσέρτο του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και φτάνοντας τέλος στον πάντα σαγηνευτικό κόσμο του Φρέντερικ Σοπέν. Γεια σας.